ขออนุโมทนาสาธุการและท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้จะได้พูดเรื่องจัมพุกาชีวกคือเป็นเรื่องของอาชีวกท่านหนึ่งที่มีพฤติกรรมที่สืบเนื่องมาจากบาปอกุศลในขณะเดียวกันก็แสดงให้เห็นถึงการให้ผลของบาปบุญต่างๆคือหมายความว่าทุกอย่างที่เราทำเอาไว้นั้นก็เก็บไว้ภายในจิตของคนแล้วก็ถึงคราวก็ให้ผลเมื่อเขาให้ผลเสร็จอย่างอื่นก็ให้ผลต่อไปมีใจความโดยสรุปว่าในอดีตการในสมัยพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าก็หมายความมาก่อนพระพุทธเจ้าเราไปเป็นพุทธันดรหนึ่งนะก็นานมากก็บอกว่าคนสมัยนั้นอายุยืนอายุนับหมื่นปีนะฮะเป็นหมื่นปีกันเราก็ไม่รู้ว่าโลกเป็นไงก็มีอุบาสกท่านหนึ่งก็ไปเจอพระอรหันต์รูปหนึ่งก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยในวัดของท่านเนี่ยท่านก็อุปถัมภิกษุอยู่รูปหนึ่งแต่พอเห็นพระอรหันต์แล้วท่านเกิดศรัทธาเริ่มใสมากก็นิมนต์ให้ไปรับพัตตาหารที่บ้านแล้วพอดีผมท่านยาวก็หาช่างมาปรงผมให้แล้วก็เอาผ้าสาดกถวายใหม่คือเปลี่ยนจีวรให้ใหม่แล้วก็จัดเตียงที่พักให้อยู่พระอรหันต์ท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรอ่ะคือเขาถวายก็รับแต่ว่าภิกษุเจ้าถิ่นเนี่ยมันรู้สึกริษยาบืบาสกคนนี้อยู่กับเรามาตั้งนานแล้วไม่เห็นเข้าใจเราถวายของเรามากขนาดนี้แต่พอเห็นภิกษุรูปหนึ่งเพียงชั่วขณะเดียวก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสก็ทุ่มเทให้เป็นอย่างมากเกิดริษยาเราจะเห็นว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันก็ไม่เป็นเรื่องเนี่ยแต่ว่าใจมนุษย์เนี่ยไปสร้างปัญหาให้เกิดเรื่องขึ้นมาได้เองปัญญาที่เราคิดเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่เมื่อวานนี้ก็อ่านหนังสือพิมพ์และที่จริงเคยฟังทางวิทยุนะฮะก็พูดเรื่องความคิดของเด็กรุ่นใหม่เราฟังแล้วเนี่ยมันสะดุ้งนะกลัวว่าความคิดคนรุ่นนี้ถ้าขยายออกไปมากๆเนี่ยว่าโลกต่อไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงมีการพูดถึงคำว่าคิดก็อะไรก็ใช่เขานิยามคำว่าเกินกว่าเพื่อนแต่ไม่ถึงกับเป็นแฟนแล้วก็เป็นแฟชั่นของคนรุ่นหนุ่มสาวเวลาเนี้ยมีแฟนแล้วก็มีกิ๊กกันคนสองสามคนแล้วพอเขาซักถามไปแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันก็มีโอกาสที่จะมีเพศสัมพันธ์กันได้แต่ไม่มีข้อผูกพันกันแต่ในขณะเดียวกันก็อาจจะเปลี่ยนมาเป็นแฟนกันก็ได้แต่ถามความคิดนี่แกไม่รู้สึกเป็นความผิดสิ่งน่ากลัวที่สุดก็คือไม่รู้สึกเป็นความผิดทีนี้ถ้าคิดมากๆไปอย่างนี้ทำกันไปมากๆไปอย่างนี้ในที่สุดจะเกิดปัญหาสังคมเกิดปัญหาการหย่าร้างเกิดปัญหาเด็กถูกทอดทิ้งเกิดปัญหาทำแท้งอะไรตามโวยมานาด้วย ก็ยังนึกไม่ออกนะยังนึกไม่ออกว่าทำยังไงจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ก็ยากเพราะว่าเด็กเขาเรียนทางอินเทอร์เน็ตเรียนทางสื่อต่างๆของวัฒนธรรมสมัยใหม่แล้วก็คนที่สื่อสารมาเนี่ยไม่ใช่เป็นกลุ่มของคนที่หวังดีอะไรนักหนาคืออะไรที่ขายได้เขาก็เสนอมาเท่านั้นเองแล้วคนของเราก็รับอะไรง่ายเหลือเกินนะแล้วขาดความสำนึกรับผิดชอบนะฮะคล้ายๆกับพี่ไก่ตายนี่แหละลองดูกันลงเป็นล้านๆนะฮะกันลงข่าวกันได้เป็นล้านๆทั้งๆที่เรื่องไม่ได้มากมายอะไรขนาดนั้นมันแสดงให้เห็นถึงสำนึกถึงบาปบุญคุณโทษเนี่ยมันถ้าไม่มีอยู่ภายในใจมนุษย์นี่มันจะยากมากคือพูดเรื่องอื่นเราจะคุมได้ยากเพราะบาปบุญคุณโทษมันเป็นผลพวงที่เราไม่ได้รับเฉพาะชาติปัจจุบันมันติดตามเราไปแต่ทีนี้ถ้าเราปฏิเสธบาปบุญคุณโทษมันก็ไม่ได้คำนึงก็ขอแต่ให้สนุกอยู่ในชาติปัจจุบันชาติต่อไปเป็นยังไงก็ไม่รู้ชั่วเมืองผีขอให้ดีเมืองคนก็แล้วกันนะความคิดเหล่านี้กระจายไปเยอะใครมีลูกหลานก็เตือนกันบ้างก็แล้วกันนะเบียร์จะตกเท้าพาเรดลงนรกก็เป็นแถวเป็นเรื่องน่าห่วงจริงๆนะว่ามันคิดขึ้นมาได้ยังไงมันพูดจากันหน้าตาเฉยเรื่องนี้ที่จริงเขาก็มีลักษณะอย่างนั้นคือเราจะเห็นว่ามนุษย์เนี่ยมันเขาเรียกว่าโกธโนปนาหีพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าเหตุที่คนเกิดขัดแย้งกันเนี่ยมันมีอยู่6เรื่องด้วยกันโกธโนคือ1ก็คือโกรธคือความโกรธเนี่ยมันจะนำไปสู่ความขัดแย้งอุปนาหีคือผูกโกรธโกรธมานานและยังเก็บความโกรธเอาไว้แล้วแกนำไปสู่ความขัดแย้งมักขีคือดูหมิ่นมักขีคือดูหมิ่นอีกฝ่ายหนึ่งแล้วก็ไปบังรังแกไปเบียดเบียนเขาแล้วก็เกิดเป็นความขัดแย้งบาลาสีคือตีเสมอคนเหล่านั้นเช่นว่าเป็นเด็กไปตีเสมอผู้ใหญ่แล้วไปเล่นกับผู้ใหญ่อย่างนี้ก็เกิดเป็นความขัดแย้งมักขีบาลาสีอิสุกีคือริษยาแล้วก็มัจฉรีคือตรณีตกลงว่าก็มีอยู่6เรื่องนะฮะมันจะนำไปสู่ความขัดแย้งตัวนี้คือริษยาตัวนี้คืออิสุกีแปลว่าริษยาเป็นเรื่องที่ถ้าเราดูแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรล่ะคือถ้าเรามองลึกลงไปว่าเป็นเรื่องของความโลภแล้วก็เป็นความโลภเป็นความโกรธที่สืบเนื่องมาจากความโลภหมายความว่าคิดว่าตัวเองนี่มันควรจะได้แต่คนอื่นมาได้ซะก่อนแล้วก็โกรธคนที่ได้เพราะในความริษยาลองสังเกตมันเกิดจากเราไม่ชอบคนนั้นเราอยากได้ของที่คนนั้นได้เราเลยริษยาเป็นกิเลสบวกนะกิเลสบวกระหว่างโลภโกรธหลงแต่อาการที่เด่นเนี่ยคือโกรธกับโลภใครได้อะไรก็ตามที่เราไม่อยากได้เนี่ยเราไม่ริษยาก็ได้อะไรก็ได้ไปเถอะเราก็ไม่ริษยาหรอกแต่ว่าพอเราสิ่งนั้นเราอยากได้แล้วก็คนอื่นไม่ได้เราจะริษยาคนนั้นที่มุทิตาที่เราแสดงได้ยากก็เพราะอย่างเนี้ยเพราะอะไรเพราะเราโลภมุทิตานั้นคือคนอื่นเขาได้แล้วเรามุทิตากับเขาแต่ว่าเราโลภแต่เราอยากได้เองเพราะคนอื่นได้เลยเราริษยาแทนที่จะเป็นมุทิตาเนี่ยเราก็กลายเป็นริษยาเป็นปัญหาใหญ่นะปัญหาริษยานี่สร้างความพินาศให้แก่โลกมาไม่รู้จะกี่ครั้งกี่หนแล้วทีนี้ พระอรหันต์เนี่ยท่านก็สรุปว่าได้โกนผมได้จีวรได้ห่มจีวรใหม่ได้โกนผมแล้วก็ได้ฉันอาหารก็ได้ไปนอนนะฮะได้ไปนอนแต่ว่าที่จริงฉันอาหารมื้อเช้ามื้ออีกรุ่งขึ้นวันนึงเนี่ยซึ่งเขานิมนต์อีกเนี่ยก็ยังไม่ได้ไปปรากฏว่าเวลากลับมาถึงวัดเนี่ยภิกษุรูปนั้นก็ไปหาท่านที่พักไปถึงก็ไปด่าไปบอกนะฮะบอกว่าท่านเนี่ยกินอุจจาระจะดีกว่าที่จะกินอาหารซึ่งอุบาสกก็ถวายแล้วก็สองเนี่ยท่านเปลือยกายจะดีกว่าที่จะนุ่งผ้าสบงซึ่งอุบาสกก็ถวายข้อที่สามก็คือท่านนอนบนพื้นดินจะดีกว่านอนพื้นดินจะดีกว่าที่จะนอนบนเตียงซึ่งอุบาสกก็จัดถวายแล้วข้อที่สี่ก็คือท่านถอนผมด้วยเสี้ยนตาลถอนทีละเส้นนะฮะเป็นแบบพวกอาชีวกถอนผมทีละเส้นเอาคนมานั่งข้าวนั่งแล้วเอาไม้กดที่บ่าเพราะมันเจ็บนะเจ็บมันจะดิ้นก็นั่งถอนนั่งถอนมันได้หัวคนก็โผล่ขึ้นมาจากไม้ในไม้วางบนบ่าใช่ไหมไม้วางบนบ่าแล้วกดไว้แล้วก็นั่งถอนผมทีละเส้นเป็นวิธีบำเพ็ญตบะของพวกอาชีวกท่านถอนผมด้วยเส้นตาลดีกว่าที่จะโกนด้วยมีดซึ่งอุบาสกก็จัดถวายพระหันท่านฟังเข้าโอ้คนผ่านนี้อย่าได้สิบหายเพราะเราเลยสงสารนะท่านเกิดสงสารขึ้นมาเกิดกรุณาขึ้นมาเพราะถ้าท่านขืนอยู่แล้วอันนี้มันทำบาปเยอะเลยจะทำบาปไปเยอะเลยเพราะท่านก็เลยตอนหัวรุ่งเนี่ยท่านก็ออกไปเลยไม่ได้บอกกล่าวอุบาสกไม่ได้บอกเจ้าถิ่นนะไปเลยภิกษุเจ้าถิ่นเนี่ยคือโยมก็สั่งว่าตอนเช้าเนี่ยพระคุณเจ้านิมนต์พระเถระมาด้วยแกก็ทำยังไงไปถึงก็เล็บไปเคาะระฆังแล้วเคาะระฆังเป็นตำนองว่าตีระฆังแล้วยังไม่ตื่นเนี่ยไปโกหกต่อเสร็จแล้วก็เข้าไปบ้านคนเดียววสุก็เตรียมของไว้สองที่ถวายพระสองที่ก็บอกเอาพระเถระไม่มาอุ้ยพระเถระของคุณกลับไปถึงได้เตียงของคุณก็นอนป่านนี้ยังไม่ตื่นเลยโกหกต่อโอ้โหก็เห็นไหมอันนี้คือบาปเนี่ยอกุศลนี่อย่ามันเกิดเพราะมันเกิดมันแตกกิ่งก้านสาขาออกไปเรื่อยเลยมันไม่หยุดสักทีหนึ่งแตกกิ่งก้านสาขาออกไปก็มันก็คล้ายๆกับเหตุการณ์ทางใต้นะฮะเราจะเห็นว่าเหตุการณ์ทางใต้เนี่ยเราต้องมองประวัติศาสตร์สมัยรัชกาลที่5นี่เขายุบเจ้าเมืองอยุคเจ้าเมืองตอนนั้นเป็นเมืองปัตตานีนะฮะเป็นเมืองปัตตานีเมื่อก่อนมันขึ้นกับนครศรีธรรมราชแต่ว่าตอนนั้นก็เป็นเจ้าเมืองแล้วก็มันก็ยุคเยอะนะเชียงใหม่นครอะไรก็ยุคไปเยอะเลยก็หลายจังหวัดแต่ว่าจังหวัดอื่นเนี่ยเขาเป็นข่าวไทยเขาก็ไม่แปลกอะไรก็ไม่ว่าอะไรก็ยุคแต่พวกนี้เนี่ยมันเป็นอิสลามนะฮะความต่างทางศาสนากับความต่างทางเชื้อชาติเขาไม่ยอมรับว่าเขาเป็นไทยแล้วเขาก็เป็นอิสลามทำให้ก็โกรธแล้วก็พวกสายเนี้ยที่ก่อกวนอยู่ทุกวันเนี่ยนะฮะไม่ใช่มากอะไรหรอกคนสายเดียวนั่นเองฮะแต่ว่ามันแตกกิ่งก้านสาขาเยอะพวกสายเนี้ยสายสุลต่านสุไลมานะมันแตกกิ่งก้านสาขามาเยอะจนยีซูหลงก็มีนายเด่นโตมีนาในพวกเนี้ยฮะมันขึ้นมาเรื่อยเลยนะแล้วก็ไอ้สี่โจรปักใต้วันก่อนที่สมัยที่ถูกฆ่าเนี่ยฮะมันก็สืบภาษานั้นนะจริงๆคนไม่มากอ่ะคนสายเดียวแต่มันแตกลูกหลานขึ้นหลายคนนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้วิธีแรงเนี่ยฮะวิธีแรงมันพวกนี้มันคิดแรงอยู่แล้วตาต่อตาฟันต่อฟันเนี่ยพวกนี้ก็คิดอย่างนั้นอยู่แล้ว เข้าทางของเขาเข้าทางของเขาคล้ายๆกับอิรักเนี่ยเห็นไหมที่คนมาก่อกวนแบบนี้มันไม่ใช่พวกอิรักหรอกมาพวกอาหรับทั้งหลายเนี่ยได้เข้ามาก่อกวนสหรัฐอเมริกาที่ป่วนไปเนี่ยเพราะฉะนั้นวิธีแรงเนี่ยมันบางทีมันแก้ปัญหาอะไรไม่ได้มันสร้างปัญหาต่อแต่ว่าระงับปัญหาได้ระยะสั้นๆวิธีที่ดีที่สุดก็คือว่าไม่สร้างเวรกันเนี่ยคือทำยังไงว่าจะไม่สร้างเวรกันคล้ายๆกับการปราบคอมมิวนิสต์ที่เราแก้โดยวิธีนิรโทษกรรมเรียกว่าพวกนี้ร่วมพัฒนาชาติไทยทำอะไรมาก็ยกเลิกน้ำหนึ่งกันใหม่แล้วก็เรื่องคอมมิวนิสต์เดินก็เงียบไปเพราะในแนวความคิดเนี่ยมันก็อยู่ที่เราทำยังไงอย่าเพิ่มความรุนแรงเราจะเห็นว่าภิกษุรูปนี้ท่านเพิ่มความรุนแรงเองคือพระอรหันต์ท่านไม่ได้ว่าอะไรเลยท่านก็เพิ่มอย่างริษยาริษยาแล้วก็แข่งดีแข่งดีแล้วก็เกิดเป็นโทสะเกิดโทสะก่อนที่จริงก็เกิดโทสะก่อนแล้วเกิดริษยาแล้วเกิดแข่งดีแล้วต้องการที่จะทำลายเป็นมโนทุจริตก่อนคิดก่อนนะเสร็จแล้วก็ไปด่าก็เป็นวจีทุจริตไปทำก็เป็นกายทุจริตครบเลยนะครบทุจริตนี่ครบหมดทั้ง3อย่างเลยเพราะงั้นอุบาสกนี่แกก็คิดว่าคนอย่างพระเถระเนี่ยไม่เป็นอย่างนั้นนะไม่นอนตื่นสายขนาดนั้นจนปลุกไม่ตื่นทีละครั้งไม่ตื่นอะไรเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แต่ว่าเขาก็เป็นคนดีนะฮะเป็นคนที่มีสมาคารวะก็ไม่พูดอะไรก็จัดการถวายพระตาหารแก่พระเจ้าถิ่นแล้วก็ตักอาหารฝากไปถวายพระเถระภิกษุรูปนั้นยังไม่หยุดเพราะแกคิดว่าพระรูปนี้นอนหลับจริงแกคิดว่าพระอรหันต์นี่นอนหลับอยู่ในห้องจริงๆแกบอกว่าพระรูปนี้ถ้าได้ฉันอาหารในติดใจในรสอาหารพรุ่งนี้อยู่อีกก็มาแย่งอาหารท่านอีกท่านจะกินยังไงของท่านก็ไม่รู้นะที่จริงบางคนก็กินก็พออิ่มแต่นั่นเองก็เลยเอาเททิ้งระหว่างทางก็ตกลงว่าพอกลับมาถึงวัดเนี่ยก็เรียกว่าประทุษร้ายต่อพระอรหันต์นี่ครบเลยครบชุดไอ้สมณธรรมที่ท่านบำเพ็ญมานานเนี่ยมันหมดเลยเสื่อมเลยพอจิตใจก็คล้ายๆกับพระเทวทัตอะพระเทวทัตได้อภิญญาสามารถเหาะได้แล้วนะฮะตอนนั้นอะพอเริ่มคิดวางแผนจะฆ่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสมณธรรมมันเสื่อมหมดเลยตอนเข้าไปในวังพระเจ้าชาตูเหาะไปนะฮะตอนออกจากวังเดินออกมาเหาะไม่ได้แล้วฐานมันเสื่อมก็ตกลงจากนั้นท่านก็ตกนรกหมกไหม้อยู่ตั้งแต่โน้นน่ะตั้งแต่สมัยพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็เป็นกลับเป็นกันนะฮะแล้วก็มาในสมัยพุทธกาลเนี่ยมาเกิดในสกุลปานกลางคือไม่ถึงก็รวยไม่ถึงก็จนก็เป็นสกุลปานกลางแต่เป็นเด็กที่แปลกเกิดมาถึงนี่ไม่ยอมนอนบนเบาะบนฟูกบนอะไรเลยก็นอนที่พื้นดินเมื่อก่อนพ่อแม่เขาจะกับเด็กๆไร้เดียงสาก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วก็กินอุจจาระตัวเองอาหารไม่กินเนี่ยกินอุจจาระตัวเองแล้วก็นอนบนดินกินอุจจาระตัวเองโตขึ้นมาเป็นหนุ่มไม่ยอมนุ่งผ้าทำยังไงก็ไม่ยอมนุ่งผ้าบาปกรรมปรากฏ3อย่างแล้วนะที่ด่าพระอรหันต์เนี่ยพ่อแม่ก็เด็กนี้มันพิกลนะ เป็นเด็กที่กลแล้วก็อยู่อย่างนี้เราก็เสื่อมเสียเราอับอายชาวบ้านเขาเพราะนั้นเอาไปมอบให้พวกอาชีวกดีกว่าอาชีวกนี่เป็นนักบวชเปลือยนะฮะเป็นนักบวชเปลือยก็พวกอะไรล่ะพวกนิครนนะฮะพวกนิครนก็พวกอาชีวกก็จัดการโกนผมโกนผมก็ไม้วางบนบ่าสองบ่านะฮะแล้วก็ถอนผมทีละเส้นถอนผมทีละเส้นก็ให้บวชตกเช้าขึ้นมาพ่อแม่ก็นิมนต์พระไปนิมนต์พวกอาชีวกเนี่ยไปฉันอาหารที่บ้านไปชวนแกไม่ยอมไปจะบอกว่าท่านไปก่อนเถอะผมจะตามไปพอเข้าไปในแกลงไปกินอุจจาระในส้วมเราไปกินอุจจาระเลยก็รุ่งขึ้นเช้าอาชีวกเหล่านั้นก็ชวนไปอีกแกก็ไม่ไปอีกอ่ะแกไม่ไปทุกวันเพื่อนก็สงสัยเอ็มอยู่ได้ยังไงอ่ะไม่กินข้าวกินปลาอยู่ได้ยังไงก็เลยก็ถามว่าคุณได้อาหารที่ไหนคุณกินที่ไหนว่าเราได้อาหารที่นี่แต่ไม่บอกไม่บอกก็พวกอาชีวกก็เลยไปบิณฑบาตแล้วก็เอาซุ่มไว้คนหนึ่งคอยดูก็ทำอะไรพอนึกว่าเพื่อนไปแล้วก็ลงกินอุจจาระในซุ่มต่อไอ้นี่คืออะไรอ่ะคือกรรมปฏิสรณูกรรมมันหล่อเลี้ยงกรรมโยนิเนี่ยกรรมมันสร้างมาให้เกิดแล้วกรรมมันเลี้ยงเองเราก็อาจจะสงสัยว่าอาจจะตั้งปัญหาถามว่าเอ๊ะมันอยู่ได้ยังไงอ่ะมันกินอุจจาระมีธาตุอาหารหรือเปล่ามันกินเข้าไปได้ยังไงคือกรรมเนี่ยมันอัศจรรย์เรื่องของกรรมเนี่ยก็หล่อเลี้ยงเมื่อก่อนนี่ดูเรื่องจระเข้เขาบอกจระเข้เวลามันวางไข่เนี่ยมันไม่กินอาหารไม่กินอาหารจนไข่มันออกมาเป็นลูกดูแลลูกจนลูกเติบโตไปได้แล้วจึงไปแสวงหาอาหารหลายเดือนนะว่าเป็นสัตว์ที่แปลกกันนึกไอ้กรรมปฏิสรณูกรรมหล่อเลี้ยงไอ้สัตว์เนี่ยไม่มีอาหารอยู่ได้ยังไงแต่ปรากฏว่าจระเข้อยู่ได้มันก็แสดงให้เห็นว่าพวกนี้ก็เหมือนกันนะอุจจาระเนี่ยมันกินได้ยังไงมันกรรมมันบังคับให้กินมันพอใจมันยินดีแล้วกรรมมันก็เลี้ยงก็อยู่ได้คล้ายๆกับที่เคยยกตัวอย่างว่านอนอยู่ในพริกได้มันอยู่ได้ยังไงเพราะว่ากรรมมันเป็นกำเนิดกรรมมันหล่อเลี้ยงกรรมปฏิสรณูอาศัยกรรมก็อยู่กำเนิดก็เป็นอย่างนั้นก็อยู่อย่างนั้นได้เรานอนอยู่ในปลาไปใส่ไว้ในพริกก็ตายทันทีเลยนั่นก็แสดงว่ากรรมมันไม่หล่อเลี้ยงเพราะอะไรเพราะกำเนิดมันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นกำเนิดเป็นหนอนในปลาไม่ใช่หนอนในพริกดังนั้นอุปการชีวกพอเพื่อนเขารู้ก็เห็นอย่างนั้นโบไม่ได้หรอกอย่างนี้เราก็เสียหายหมดเลยคนในสำนักเกิดกินอุจจาระและรู้ถึงไหนก็อายก็ถึงนั้นเลยขับออกไปจากที่เลยไล่ไม่ให้อยู่ละมาอยู่แกก็วิบากกรรมยังไม่หมดนะคือลักษณะอย่างหนึ่งยังนึกถึงคล้ายๆกับแบบโบราณนะแบบโบราณบ้านเราก็มีนะมีส้วมปีส้วมสาธารณะเป็นบ่อแล้วก็คนก็ไปถ่ายกันที่นั้นไปถ่ายกันที่ส้วมสาธารณะรุ่งนะไปถ่ายกันเราเจอบ่อยอุปมาเป็นหลุมพูดอะหลุมอุจจาระก็แสดงว่ามันไม่ใช่ถ่ายคนเดียวก็ไม่เป็นหลุมขนาดนั้นมันก็เป็นหลุมสาธารณะท่านก็วางแผนไปอยู่ที่นั้นมันเป็นการตกกระไดพลอยโจรไปถึงก็ทำยังไงอะไปยืนขาเดียวนะยืนขาเดียวแล้วขาหนึ่งนี่พาดที่คอ อันหนึ่งพาดที่คอแล้วก็กางแขนกางแขนแล้วอ้าปากบอกว่ากินลมคนก็มาเห็นตื่นเต้นก็มาถ่ายอุจจาระกันก็มาเห็นก็ตื่นเต้นเอ๊ะทำไมพระคุณเจ้าเป็นอย่างนี้คือคนสมัยนั้นก็ตื่นพระอรหันต์ตื่นพระอรหันต์ใครทำอะไรเพี้ยนเพี้ยนแล้วเป็นพระอรหันต์หมดเลยเมื่อคนบ้านเราเหมือนกันนะครับคนว่าเราถ้าเราลองนับว่าที่คนก็นับถือกันในเมืองไทยเนี่ยมีอะไรบ้างเนี่ยเป็นพันๆนะลองสำรวจดูทั่วประเทศเนี่ยว่าตกลงสมมติว่าท่านนายกสั่งให้กำนันแต่ละตำบลในช่วยสำรวจดูสิมีอะไรที่ใครนับถือกันในตำบลแล้วก็รายงานเข้ามาส่วนกลางเป็นพันๆนะอย่าเล่นเยอะจริงๆเลยมนุษย์เนี่ยไม่ค่อยมีเหตุผลอะไรหรอกแกบอกว่าแกเนี่ยมันมีตบะมากมีตบะมากคือถ้าคืนว่ายืนสองขาแล้วแผ่นดินจะถล่มเลยแผ่นดินจะถล่มเลยนะวันยกขาขึ้นมาขาหนึ่งเห็นไหมคนก็ไม่คิดนะฮะโต๊ะขามาไว้บนคอน้ำหนักมันก็เท่าเดิมน้ำหนักไม่ได้ลดอะไรก็ไม่ได้คิดต่ออันนี้เป็นเรื่องที่แปลกว่าคนพอศรัทธาขึ้นมาเนี่ยจะไม่คิดต่อโดยก็ตกเป็นเครื่องมือของคนเหล่านั้นได้ง่ายนะเช่นสมมติว่าหมอบอกหวยเนี่ยบอกหวยอะไรต่างๆแล้วตัวเองก็เห็นนั่งอยู่ตามคนมะขามเงี้ยเอ๊ะมันถ้ามันบอกหวยได้มันไม่รวยแล้วเออทำไมมานั่งอยู่ที่คนมะขามเลยคือถ้าคิดต่อเนี่ยมนุษย์ได้คิดต่อเนี่ยก็ไม่ตกเป็นเครื่องมือของคนอย่างนี้แม้แต่ลัทธิศาสนาวันก่อนนี่อ่านในหนังสือพิมพ์สยามรัฐเป็นหน้าศาสนาเขาอธิบายเรื่องพระเจ้าสั่งอย่างนั้นพระเจ้าสั่งอย่างนี้มาอ่านแล้วมันก็ขำคือขำคือหลักสำคัญเนี่ยเราต้องจับว่าหลักสำคัญพวกนี้เชื่อว่าสรรพสิ่งนี่พระเจ้าสร้างมาทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งสิ่งทั้งหลายเนี่ยพระเจ้าสร้างเองหมดเลยทีนี้ถ้าพระเจ้าสร้างคนนะทำไมพระเจ้าไม่สร้างใจคนให้ภักดีต่อพระผู้เป็นเจ้าเลยล่ะทำไมจะต้องให้มีคนนับถือศาสนาต่างกันก็สร้างให้นับถือพระเจ้าองค์เดียวก็หมดเรื่องแล้วคนก็ไม่ได้คิดต่อเออถ้าพระเจ้ามีอนุภาพจริงเนี่ยพระเจ้าก็ต้องสร้างให้คนนับถือพระเจ้าหมดแล้วสิคนก็ยอมจำนนต่อเรื่องแบบนี้ไม่ได้คิดต่อเพราะฉะนั้นชาวบ้านแถวนั้นก็เหมือนกันคือแกไม่ได้คิดต่อไม่ได้คิดต่อว่าเออถ้าแกมีฤทธามีอนุภาพมีบารมีมีตบะมากเหยียบแผ่นดินไม่ได้แผ่นดินจะถล่มทลายนะฮะบ้านเมืองมันจะพังพินาศไปแต่น้ำหนักขาที่สองก็ยังอยู่มันก็อยู่ที่น้ำหนักมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเหยียบกี่ขามันอยู่ที่น้ำหนักตัวแล้วกางแขนแต่ว่าอันนี้มันเป็นแฟชั่นนะเป็นแฟชั่นชั่วคราวแต่นั้นเองมันไม่จะทำจริงหมายความว่าตอนชาวบ้านมานี่แกก็ทำอย่างนั้นแหละพอชาวบ้านไปแกก็ไม่ได้ทำหรอกเมื่อวานเนี่ยก็เล่าให้นักศึกษาเขาฟังคือเคยเจอชีปะขาวไม่ถึงก็เจอแกเองนะฮะเคยรู้จักคนนั้นน่ะเคยเห็นแต่ว่าพระอาจารย์เนี่ยท่านเล่าให้ฟังว่าชีปะขาวคนนี้เมื่อก่อนก็เป็นพระแล้วที่อยู่จาริกอินเดียออกจากนี่ออกจากทางจังหวัดตากนะเข้าไปทางพม่าออกบังกลาเทศเข้าไปทางกัลกัตตาเดินเท้าเปล่าไม่มีสตังค์ไม่มีสตังค์เดินเลยเดินทุรดงประกาศไม่กินอะไรไม่กินอาหารนั่งสมาธิพอคนมาก็นั่งสมาธิได้โผล่พม่าก็แห่กันมาว่าไหว้กราบกราบปรากฏว่าอาหารนี่แกซ่อนไว้ที่ใต้ดินขุดดินฝังไว้พอคนกราบบทแกก็เอาอาหารมากินอิหมีพีมานเรียบร้อยมีปัญหาอะไรพอคนกราบแกก็กินคนอินเดียก็ตื่นกันเป็นการใหญ่คือบอกพระเขาเมื่อวานเนี่ยบอกว่าเราต้องการไปเผยแผ่ศาสนาที่อินเดียเนี่ยให้เหาะไป ให้เหาะไปแล้วก็เผยแผ่ได้คือเราพูดถึงพระธรรมทูตที่ท่านไปเผยแผ่ศาสนา9สายนะฮะคือเราเห็นว่ามีเหาะไปตั้งหลายสายพระมหินทร์นี่เหาะไปที่ลังกาเพราะว่าลังกามันอยู่ในทะเลนะฮะเหาะไปที่ลังกาพระมัชชันติกะก็เหาะมีเหาะอยู่หลายองค์พระโสนะพระอุตตระนี่ไม่ถึงก็บอกว่าเหาะแต่มาลงที่เกาะคือพูดเรื่องธรรมทูตเมื่อวานในการอธิบายฟังว่าเนี่ยเหาะนี่มันมีส่วนคือไปกำราบฤทธิ์ของคนทั้งหลายได้แล้วก็สร้างความเคารพนับถือให้เกิดขึ้นแก่คนได้เพราะงั้นแนวของอุปการชีวกมันก็มีลักษณะเดียวไอ้จำปุกาชีวกเนี่ยมันก็มีลักษณะอย่างเดียวกันก็คือว่าแสดงอิทธิฤทธิ์แต่เนี้ยมีคนกลุ่มหนึ่งก็แห่มานับถือโอ้พระอาจารย์เนี่ยมีสำคัญนะมีตบะมีเดชะนี่กินลมอาหารไม่กินพออาหารไม่กินคนก็อยากทำบุญอยากทำบุญก็โขนอาหารมาเยอะเลยแกก็ไม่กินแต่ว่าต้องฉลองศรัทธาก็เอาปลายาคาจะจุ่มอาหารแล้วก็แตะที่ปลายลิ้นนะจุ่มแล้วก็แตะที่ปลายลิ้นจุ่มแล้วก็แตะที่ปลายลิ้นฉลองศรัทธาบอกพอแล้วที่บุญเยอะขนาดนี้บุญเยอะโขนก็คนก็มาถวายทุกวันนะแต่ก็แก้ปลายยาคาแตะเนี่ยฮะแตะแล้วก็แตะที่ลิ้นแล้วก็เสร็จก็จบละทำอย่างนี้เป็นเวลานานตัวแรกเนี่ยต่อมาว่าเป็นเรื่องที่น่าคิดว่าวรรณคดีของพระพุทธศาสนาว่าไอ้นี่มันไม่สมเหตุสมผลเพราะว่าตอนที่ไล่ออกมาจากสำนักเนี่ยผู้อัญชีวกก็บอกไม่ได้นะถ้าสาวกของพระมหาสมณโคดมเห็นข้าวเนี่ยจะเอาไปพูดแล้วเราก็เสียหายแสดงว่าอะไรแสดงว่าพระพุทธศาสนาเกิดแล้วพระเจ้าตรัสรู้แล้วเผยแผ่ศาสนาไปถึงสาวัตถีแล้วทีนี้พระเจ้าอยู่45ปีเองพระเจ้าอยู่45ปีตอนนั้นเองอันนี้มัน55ปี55ปีเวลามันห่างกันเยอะเลยก็ตกลงว่าแกทำอย่างนี้มานานเป็นที่รู้จักกันพระสงฆ์องค์เจ้ารู้หมดชัมปุกาชีอุปกาชีวกทำยังไงนี่ชัมปุกาชีวกนะลืมไปชัมปุกาชีวกนะมันมีอีกคนหนึ่งอุปกาชีวกนั่นที่พบพระพุทธเจ้าตอนตรัสรู้ใหม่ๆอันนี้ก็เรียกชัมปุกาชีวกก็ถึงจุดหนึ่งพระพุทธเจ้าก็ตรวจดูสัตว์โลกท่านก็ปรากฏในข่ายพยานพระเจ้าจะมีอะไรเกิดขึ้นก็รู้ว่าถ้าพระองค์เสด็จไปที่นั้นแล้วก็แสดงธรรมะโดยปรารภอุปการชีวกเนี่ยอัจฉุกาชีวกเนี่ยประชาชนก็จะได้บรรลุธรรมเป็นอันมากโดยก็เสด็จไปบิณฑบาตตอนเช้าเสด็จไปบิณฑบาตแล้วก็ตอนเย็นก็รับสั่งกับพระอานนท์ว่าอานนท์เราจะไปที่สำนักของชัมปุกาชีวกพระอานนท์กราบทูลว่าพระองค์จะเสด็จลำพังนะก็เสด็จองค์เดียวจะไปองค์เดียวอันนี้เป็นข้อที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งของพระพุทธเจ้าเนี่ยที่เราถือว่าอัศจรรย์มากก็คือว่าเวลางานใหญ่ๆเวลางานใหญ่ๆคนดุๆเรื่องร้ายๆเนี่ยพระเจ้าเสด็จองค์เดียวนะไม่มีใครช่วยอ่ะไปปราบปรามพวกอิทธิฤทธิ์ทั้งหลายเนี่ยพวกยิ่งใหญ่เจ้าพ่อทั้งหลายเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่เคยมีคนตามเสด็จไปเองเลยองค์เดียวก็เป็นเรื่องแปลกถ้าเราเทียบกับศาสดาอื่นในศาสดาอื่นบริวารต้องล้อมหน้าล้อมหลังนะฮะต้องมีการรักษาต้องมีอะไรต่างพระพุทธเจ้าไม่เสด็จโดยลำพังพระองค์เองก็ไปถึงก็ตอนเย็นชาวบ้านกลับครับชาวบ้านกลับกันหมดแล้วพระเจ้าก็รับสั่งเรียกชัมปุกะอันนี้คุณใหญ่มันใหญ่มันลานคนนับถือเป็นพระอรหันต์ไปแล้วอัตตาก็ใหญ่มีความรู้สึกใครนะบังอาจมาเรียกเราโดยชื่ออย่างเงี้ยพุทธเจ้าก็บอกว่าเราเองนะท่านเป็นใครพุทธเจ้าบอกเป็นสัมมนะถามมาทำไมคือต้องการจะขอมาพักทีนี้มันเรื่องจากไปบริเวณนี้มันสกปรก เราก็ปรบมากก็พวกเทวดาเขาเห็นว่าพระพุทธเจ้าเสด็จเนี่ยมันไม่เหมาะที่อย่างนั้นก็เลยกระบันดาลตอนเช้าเนี่ยจะให้ฝนมาตกจะล้างให้สิ่งปฏิกูลทั้งหลายออกไปตอนพุทธเจ้าเสด็จมันก็สะอาดแล้วพื้นที่มันก็สะอาดสะอ้านนะก็ขอพักแกบอกไม่มีที่พักพุทธเจ้าบอกว่าแล้วจะให้ทำยังไงนะบรรพชิตก็ต้องไปหาบรรพชิตสัตว์ก็ต้องไปหาสัตว์นกก็ต้องไปหานกแต่ถามว่าท่านเป็นบรรพชิตด้วยเหรอพุทธเจ้าใช่เป็นบรรพชิตเอาบรรพชิตทำไมไม่มีบริขารบรรพชิตเรารุงรังนะครับพวกนักบวชเขาได้รุงรังมากเลยนะของได้รุงรังมากขอบพระรุงพรังพุทธเจ้าบอกว่าก็เป็นการนำไปข้างในคือไม่ได้พกพาสิ่งเหล่านี้แล้วเมื่อแกไม่ยอมพุทธเจ้าก็ชี้ที่เงื้อมซึ่งมันอยู่ใกล้ๆเป็นเงื้อมเขาถามว่าตรงนี้ใครอยู่แกบอกว่าไม่มีใครพุทธเจ้าบอกว่าให้เราอยู่นี้ก็แล้วกันแกก็ตกลงทีนี้ตรงนี้เป็นเรื่องที่ก็ค่อนข้างแปลกคือคล้ายๆกับตอนไปโปรดผู้ปุราณชดินก็มีปัญหาเรื่องที่พักเหมือนกันแต่ตอนนั้นแสดงอิทธิฤทธิ์เยอะแสดงปาฏิหาริย์เยอะตอนนี้ก็พอพระเจ้าเสด็จประทับเนี่ยพอตกหัวค่ำตอนหัวค่ำเนี่ยพระเจ้าตุมาราชก็มาเฝ้ามีรัศมีสว่างไปถึงที่อยู่ของกัมพูกาชีวกกัมพูกาชีวกก็ตื่นเต้นสงสัยเอ๊ะใครมาพอตรงดึกขึ้นมาพระสกะเทราชก็มาเฝ้าพอใกล้รุ่งเนี่ยพระพรหมก็มาเฝ้าพระพุทธเจ้าอันนี้ก็สงสัยมันใหญ่ขึ้นเรื่อยนะฮะเทวดาที่มามันใหญ่ขึ้นเรื่อยเลยสงสัยก็รุ่งไม่ช้าก็สอบถามพระพุทธเจ้าถามว่าใครมาหาพระเจ้าก็รับสั่งเล่าว่าตอนหัวค่ำเนี่ยพระจตุมาราชเข้ามาทำไมมาดูแลเรามาอุปถากเรามารับใช้เราโอ้ท่านใหญ่กว่าเท่าจตุมาราชอีกเลยผมใหญ่กว่าพระเจ้าวรกรใหญ่กว่าพอถึงพระอินทร์มาเฝ้าตอนเที่ยงคืนบอกพระอินทร์มาเฝ้าข้าทำอะไรก็มาอุปถัมภ์มารับใช้เอ๋ท่านใหญ่กว่าพระอินทร์ที่ก็ใหญ่กว่าอีกพอถึงพระพรหมอ้าวก็ใหญ่กว่าอีกโอ้ไม่ใช่ธรรมดาทีนี้แกยังโม้ไม่หยุดเลยยังโม้ไม่หยุดอยู่แกบอกว่าเออเราอยู่ที่นี่มานานนะเรามีลมเป็นพักษานะเราบำเพ็ญตบะมีลมเป็นพักษาไม่กินอาหารยืนขาเดียวอยู่ตลอดจะยังไม่มีเทวดามาเฝ้าพระเจ้าบอกจำปุกะมันเลิกหลอกลวงชาวบ้านทีได้แล้วเธอมันหลอกลวงชาวบ้านก็มานานแล้วเธอกินลมที่ไหนเธอกินอุจจาระเธอกินอุจจาระเป็นบาปกรรมเป็นบาปอกุศลก็เธอที่มาให้ผลมาสนองผลแก่เธอยังหลอกลวงชาวบ้านก็อีกจะเพิ่มบาปเพิ่มกรรมขึ้นมาก็เลยอบรมซะก่อนนะก็เกิดสลดใจขึ้นมาก็ถามว่าที่ว่าเป็นบาปกรรมในท่านไปทำอะไรมาพระเจ้าก็รับสั่งเล่าเรื่องในอดีตให้ฟังก็สลดใจทีนี้พอดีชาวบ้านมันเป็นวันที่เขาคล้ายๆกับไอ้นักขัตฤกษ์อะไรเนี่ยหรือชาวบ้านจะมากันเป็นจำนวนมากมาเพื่อไหว้อุปกาไอชัมบุกาชีวกแห่กันมาก็มาถึงก็เห็นพระพุทธเจ้าประทับนั่งอยู่ตอนนั้นพระพุทธเจ้าก็เป็นที่รู้จักแต่เขาเรียกว่าสมณโคดมพวกนี้ไม่ได้เป็นพุทธบริษัทเขาเรียกพระเจ้าว่าสมณโคดมก็เกิดสงสัยว่าเออพระพุทธเจ้าพระสมณโคดมเป็นใหญ่กว่าหรือว่าจำบุกะชีวกใหญ่กว่า ไม่ทำประกาศชีวกน่าจะใหญ่กว่านะพระสัมมาโคดมมหาเนี่ยแสดงว่าทำประกาศชีวกก็ต้องเป็นใหญ่พุทธเจ้าก็รับสั่งตอนนั้นท่านบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์แล้วนะฮะเทศบรรลุเป็นมรรคผลเป็นพระอรหันต์แล้วทีนี้ก็คือมันมีตอนหนึ่งพอพุทธเจ้าเตือนเนี่ยท่านรู้ตัวท่านรู้สึกอายคือบาปมันหมดไปบาปที่ด่าพระอรหันต์สี่เรื่องเนี่ยมันหมดไปก็รู้สึกอายเห็นตัวเองเปลือยกายอยู่ก็พุทธเจ้าก็เตรียมผ้ามาก็เอาผ้าให้นุ่งผ้าให้นุ่งแล้วก็เทศสอนแล้วท่านก็ฟังแล้วก็บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์อันนี้คืออะไรคือบารมีที่ท่านบำเพ็ญมาไอ้สมณธรรมคือการเจริญศีลสมาธิปัญญาในธรรมต่อเนื่องกันมา 20,000 ปีในสมัยพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังอยู่แต่ก็ไม่มีโอกาสให้ผลเพราะว่าบาปแรงนะฮะบาปมันแสงข้างหน้ามันแสงไว้ซะก่อนบาปมันแรงเพราะไปอริยปวาสเนี่ยมันแรงคือเรื่องพระอริยะเนี่ยมันพูดยากนะพระอริยะมันอยู่ที่ใจท่านอ่ะมันอยู่ที่ใจมันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายรูปร่างหน้าตาเท่านั้นแล้วเวลาท่านสื่อสารกับคนท่านก็สื่อสารในภาษาชาวบ้านเพราะเราไม่มีใครรู้ว่าท่านเป็นพระอริยะหรือไม่เป็นพระอริยะอย่างในปัจจุบันที่พอให้เข้าใจว่าเป็นพระอริยะก็ตอนท่านตายแล้วก็ดูเป็นธาตุนะกระดูกเป็นธาตุแต่เราตรงนี้เป็นพระอริยะแต่ท่านตายแล้วแต่ท่านตายแล้วนะตอนท่านไม่ตายเราไม่รู้หรอกเพราะงั้นยังนึกถึงเรื่องที่บ้านอาตมานะฮะแต่ว่าอาตมาเกิดคงทันแต่ว่าเราคงเป็นเด็กมากเราคงเป็นเด็กก็จำไม่ได้แต่ผู้ใหญ่เขาเล่าให้ฟังทีหลังมีหลวงพ่อหนึ่งชื่อหนูเป็นหลวงพ่อหนูแต่เช้ามืดเนี่ยบางทีท่านบิณฑบาตเนี่ยได้กุ้งมาเต็มบาตรได้กุ้งต้มมาเต็มบาตรยังอุดุลอยู่เลยเดี๋ยวก็ท่านก็ยืนริมถนนก็เดินแจกพระถนนตักบาตรบางทีก็มีแต่ผลไม้เต็มบาตรเลยแจกพระแล้วเวลางานศพอะไรบางทีนี่ปลามันติดน้ำมันติดหนองแห้งอยู่นะท่านลงไปจับปลาไปปล่อยเขาบอกว่าท่านไม่เต็มชาวบ้านมีความรู้สึกว่าท่านไม่ค่อยเต็มจริงไอ้ความรู้สึกเหล่านี้เหมือนกับคนรุ่นยุคสมเด็จพระพุทธาจารย์โตที่ว่าสมเด็จไม่เต็มจริงอ่ะก็เพราะท่านทำอะไรไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นอะไรนั่งเรือไปกับลูกน้องที่คลองอะไรคลองบางหลวงอะไรเนี่ยน้ำมันตื้นเรือมันติดลูกน้องลงเข็นเรือท่านลงเข็นด้วยแทนที่จะนั่งตอนนั้นเป็นสมเด็จแล้วนะตอนนั้นเป็นสมเด็จพระพุทธาจารย์แล้วลงเข็นเรือด้วยเขาบอกโอ้ยสมเด็จลงเข็นเรือท่านบอกไม่ใช่สมเด็จอันนี้หัวโตนั่นสมเด็จอยู่ที่นั่นสมเด็จอยู่ที่พัดจีวิติพัดไม่ใช่สมเด็จแต่ท่านไม่ใช่เป็นสมเด็จท่านเป็นตัวโตเพราะฉะนั้นพระอาจารย์หนูก็มีลักษณะอย่างนั้นแล้วเวลามีใครมีงานศพเนี่ยท่านก็ไปสวดด้วยคนเหมือนพระมาท่านก็ไปสวดด้วยสวดเสร็จก็กลับเราไม่เอาอะไรหรอกจะไปสวดด้วยวันหนึ่งมันไปเจอคนเมาเข้ามันก็พอหลวงพ่อสวดเสร็จลงมาจับแต่หลวงพ่อนั่งบนครกอ่ะครกตำข้าวอ่ะคว่ำแล้วให้นั่งบนครกคนหนึ่งก็จับขาไว้คนหนึ่งก็จับมือไพ่หลังคนหนึ่งก็อ้าปากคนหนึ่งก็เอาเหล้ากรอกเหล้ากรอกปากหลวงพ่อก็ไม่ว่าเลยกรอกหลวงพ่อบอกพอแล้วพอแล้วก็ท่านก็ไปแต่ว่ารุ่งขึ้นเช้าเนี่ยคนจับขาหลวงพ่อเนี่ยขาเป็นอัมพาตทั้งขาเลยคนจับมือเนี่ยมือเป็นอัมพาตคนที่ทางปากเนี่ยปากมันหุบไม่ลงคนที่กรอกเหล้าเนี่ยคอพองหมดเลยคอตอนนั้นมันเกิดสงสัยหลวงพ่อหนูเป็นอะไรแล้วไม่กี่วันท่านก็ไปต ตายนะไปนอนไปเอาไม้กองซ้อนกันเองเป็นเชิงตะกอนแล้วก็นอนดูนั้นเอาไม้วางไว้นอนดูนั้นนอนตายเขาก็รู้ว่าท่านไม่ใช่เป็นพระธรรมดาแต่ว่าท่านก็ตายแล้วนะฮะท่านก็ตายแล้วก็ไม่มีใครรู้แต่วันนี้มันเป็นการว่าประทุษร้ายต่อสมณพราหมณ์ซึ่งก็ที่จริงก็ไม่ควรไปเล่นเนี่ยนะไม่ควรไปเล่นไปเสี่ยงหรือเปล่าท่านรูปนั้นท่านเจ้าภิกษุเจ้าถิ่นท่านก็ไม่รู้ว่าท่านเป็นพระอรหันต์ถ้ารู้ท่านก็ไม่ทำหรอกแต่ว่านี้ท่านไม่รู้เพราะความเป็นพระอรหันต์ก็อยู่ที่จิตของท่านดังนั้นเมื่อท่านได้บวชเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าจีวรก็สำเร็จฤทธิ์นะจีวรสำเร็จฤทธิ์แสดงถึงมีบุญมากเพราะว่าตามปกติแล้วเนี่ยพระอรหันต์บางรูปเนี่ยไม่เคยทำบุญในเรื่องจีวรมาพระเจ้าก็ไม่รับสั่งให้เป็นภิกษุเพราะว่าต้องไปหาจีวรมาก่อนแต่องค์นี้จีวรสำเร็จฤทธิ์จะแสดงว่าเก่งมาอยู่ที่สาวัตถีก็แสดงว่าหลายปีแล้วนะหลายปีแล้วก็เมื่อญาติโยมเข้ามาแล้วก็คิดอย่างนั้นพระเจ้าก็รับสั่งเตือนบอกว่าจำบุกะก็บอกกล่าวลูกศิษย์ได้รู้สิท่านก็บอกว่าข้าพระองค์ก็รอพระดำรัสตัวนี้แล้วก็แสดงปาฏิหาริย์นะแสดงปาฏิหาริย์ลอยขึ้นไปบนอากาศก็คนมันเยอะลอยขึ้นให้คนเห็นแล้วก็พระองค์มากราบแทบบาทพระพุทธเจ้า3ครั้งประกาศว่าพระองค์เป็นศาสดาของข้าพระองค์ข้าพระองค์เป็นสาวกของพระผู้มีพระภาค3ครั้งผมก็ตื่นเต้นนะตื่นเต้นว่าปรากฏว่าอาจารย์ที่ตัวเองนับถือมาหลายสิบปีเนี่ยปรากฏว่าเล็กกว่าพระพุทธเจ้าเห็นไหมว่าจำบุกาชีวกเนี่ยนับถือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าใหญ่กว่าท้าวจตุมาราชใหญ่กว่าพระอินทร์ใหญ่กว่าพระพรหมทีนี้ชาวบ้านมันโอนย้ายความนับถือจากจำบุกาชีวกตอนนั้นก็เป็นพระชมพูกะแล้วนะฮะมาเป็นพระพุทธเจ้าเพราะเห็นว่าพระเจ้าใหญ่กว่าเห็นไหมตรงนี้ก็มีส่วนในการสร้างการยอมรับนับถือเกิดขึ้นภายในจิตใจของคนพระเจ้าก็ทรงแสดงธรรมะประกาศในที่นั้นว่าคนเราแม้จะอ้างว่าบำเพ็ญตบะแล้วบริโภคอาหารด้วยปรายาคานะทำอยู่อย่างนี้สักกี่ปีก็ตามก็ไม่ถึงกับธรรมะปฏิบัติไม่สามารถจะเทียบกับการปฏิบัติธรรมะก็ใช้คำช้าคำว่าไม่ถึงเที่ยวที่หนึ่งใน16เที่ยวซึ่งแบ่งออกเป็น16ครั้งหมายความว่าของที่หนึ่งเนี่ยเราแบ่งเป็น16เที่ยวแล้วเอาเที่ยวหนึ่งมาแบ่งอีก16เที่ยวแล้วก็ดึงออกมาเที่ยวหนึ่งนะดึงออกมาเที่ยวหนึ่งเนี่ยบุญตรงเนี้ยนะมันสู้การปฏิบัติเทียบกับการปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยมันสู้การปฏิบัติธรรมไม่ได้การปฏิบัติธรรมแม้แต่เที่ยวนิดเดียวขนาดนี้ขนาดเนี้ยเทียบกับการที่ไปกินอาหารด้วยปลายาคาแล้วก็บูชาคนอย่างนั้นด้วยข้าวปลาอาหารทั้งหลายเนี่ยมันไม่มีราคาอะไรก็เป็นการชี้แจงให้เห็นว่าเนื้อหาสาระของชีวิตจริงๆเนี่ยมันไม่อยู่ที่รูปแบบแต่ว่าสังคมเราไปเน้นที่รูปแบบไว้เยอะไปทำให้เกิดอาการรุนแรงจริงๆแล้วธรรมะมันอยู่ที่จิตเราเราจะปฏิบัติธรรมะเมื่อไรก็ได้นะยืนเดินนั่งนอนเนี่ยเราเอารูปแบบมาไปเป็นกรอบทำให้เวลามันว่างไปเยอะเลยเวลาที่เราไม่ได้ใช้ปฏิบัติธรรมเนี่ยนะปฏิบัติธรรมมันอยู่ที่คิดอะอยู่ที่คิดอยู่ที่ทำอยู่ที่พูดอะคิดดีทำดีพูดดีประเกณฑ์ไปการปฏิบัติธรรมอยู่แล้วมันไม่มีรูปแบบจริงๆมันอยู่ที่เจตนาคือความจงใจเวลากระทบกับอารมณ์อะไรต่างๆนี่ทำยังไงว่าเกิดกุศลไม่ได้ก็ให้เกิดเฉยๆอย่าให้เกิดอกุศลไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามข่าวคราวเรื่องราวต่าง แม้แต่ว่าเรื่องบางเรื่องเราอ่านแล้วเราก็สงสารเนี่ยนะเคยรู้สึกสงสารหรือแม้เราก็เฉยเฉยหรือบางทีก็ถือเป็นการรับรู้ไว้อย่างหนึ่งเป็นอุปกรณ์ในการศึกษาเรียนรู้ประการหนึ่งเรื่องเหล่านี้หลักสำคัญเนี่ยเราสำคัญเราเห็นว่าจุดเริ่มต้นที่นำไปสู่ปัญหาสารพัดเลยมันจะเกิดมาจากความริษยาแล้วแข็งดีมันทำให้จิตตกเทวทัตก็ริษยาแข็งดีเห็นไหมเทวทัตก็ริษยาแข็งดีก็เหมือนกันก็ทำให้จิตมันตกพอจิตตกแล้วมันจะสูญเสียการทรงตัวคนเราพอเริ่มที่ผิดมันก็ผิดไปได้เรื่อยๆความผิดจะเพิ่มขึ้นอีกเท่าไหร่ก็ไม่รู้แล้วก็จะไม่มองไปที่ตัวเองนะจะมองไปที่คนอื่นอย่างภิกษุรูปนั้นน่ะเจ้าถิ่นน่ะถ้าท่านตั้งปัญหาถามว่าพระเถระนี่ท่านว่าอะไรคุณคือพระเถระจะไม่ได้ว่าอะไรเลยนะแล้วแกไปด่าเขาเองแต่ด่าเขาเองด้วยความริษยาเฉยๆคือไม่ได้หมายความว่าอุบาสกถวายพระเถระแล้วไม่ได้ถวายท่านเพียงแต่ว่าก็พิเศษเขาศรัทธาเขาอะศรัทธาพิเศษเขาก็ถวายเป็นพิเศษแล้วตนตัวเองก็เก็บงำความรู้สึกริษยาไว้ไม่ได้และออกมาจนกลายเป็นกายทุจริตเป็นวจีทุจริตไปโกหกไปอะไรแต่ไรไปกันเป็นแถวเลยที่พระเจ้าทรงสอนว่าอกุศลเนี่ยอย่าดูหมิ่นมันเล็กน้อยอย่าดูหมิ่นว่าบาปเพียงเล็กน้อยแล้วจะไม่ให้ผลก็เหมือนฝนที่ตกลงมาทีละหยาดคือเราจะเห็นว่าอย่างแม่น้ำเหลืองนะฮะแม่น้ำเหลืองเคยดูสารคดีเรื่องแม่น้ำเหลืองว่ามันเกิดจากตาน้ำปุดขึ้นมานิดเดียวเองเกิดจากตาน้ำแล้วก็ไหลเจิงแฉะอยู่ใกล้ๆทิเบตอ่ะใกล้ทิเบตน้ำแม่น้ำแฉะแล้วก็เป็นแอ่งน้ำเล็กๆแล้วพอโตขึ้นจนเป็นแม่น้ำที่ยาวตั้ง 5,000 กว่ากิโลแม่น้ำอันตรายแม่น้ำที่แรงมากแล้วจริงๆมันก็เกิดขึ้นจากจุดเล็กๆแค่นั้นเองเพราะกิเลสหรือธรรมะจะมีลักษณะเช่นเดียวกันมันเป็นเรื่องสองกระแสว่าข้อสำคัญว่าจุดเริ่มต้นของเขาคืออะไรภิกษุรูปนี้ท่านมาดีเห็นไหมมาดีแต่ว่ามันก็เห็นอย่างหนึ่งว่าธรรมะที่เราปฏิบัติเนี่ยถ้ายังไม่ถึงขั้นเป็นพระอริยบุคคลเนี่ยไม่มีความมั่นใจว่าเราจะรักษาความดีไว้ได้หรือไม่ท่านบำเพ็ญสมณธรรมมาตั้ง 20,000 ปีแล้วก็ไปเกิดริษยาแสดงว่าสมณธรรมที่ท่านบำเพ็ญนั้นก็คงไม่ถึงแม้แต่ระดับฌานนะระดับฌานก็อาจยังไม่ถึงเพราะถ้ามีฌานเนี่ยไม่ถึงกับริษยาเรื่องขนาดนี้เราดูแล้วก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าเป็นเรื่องความริษยาเนี่ยเป็นเรื่องค่อนข้างแปลกคือถ้าเราดูสังคมเราเป็นสังคมพุทธนะฮะแต่ริษยานี่เยอะจังเลยริษยากันเยอะจังเลยฮะเราไม่นึกว่าคนบางคนเนี่ยก็เคยอยู่ในสถานะตรงนั้นเนี่ยนะคือเห็นก็เพื่อนก็ทำดีมันน่าจะชื่นชมกับเขาอย่างว่าพอใครเป็นรัฐบาลเนี่ยถูกด่าหมดเลยถูกด่าหมดแล้วโดยเฉพาะฝ่ายค้านเนี่ยไม่มีพูดถึงดีเลยวันก่อนอ่านก็ทำนายเศรษฐกิจต่อไปนะฮะหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ปรากฏเรามีโหนอยู่สองสามโหนโหนต่อมแต่งเลยนะโหนสองสามโหนแล้วก็มีนักธุรกิจใหญ่ๆนะเช่นคุณธนินทร์เจนวนนท์อะไรต่ออะไรเนี่ยก็ทำนายก็พูดดีนะฮะพูดดีอธิบายดีไปเจอรองหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านมาด่าไม่เหลือสักคำหนึ่งเลยด่าหมดเลยด่าทั้งอดีตด่าอนาคตนะจะนำพาชาติสิบหายเมื่ออีก20 ปีข้างหน้าใครจะไปรู้20 ปี 20ปีสมมติว่าชาติเป็นอะไรไปไม่ได้เกี่ยวกับรัฐบาลนี้มันก็เกี่ยวกับคนใน20ปีข้างหน้านั่นแหละรัฐบาลนี้ก็ตายกันไปหมดแล้วมันแสดงให้เห็นแรงริษยาเนี่ยมันก็สร้างความพิบัติความเดือดร้อนต่างๆให้เกิดขึ้นเยอะคือเราให้กันดีไม่ได้ปัญหาที่เกิดขึ้นแก่ชัมพูกาชีวกจนตกนรกเป็นกับเนี่ยแล้วก็ต้องมายินอุจจาระอยู่ตั้งตั้งแต่55ปีก็คงฝ่านั้นแน่นะฮะคงฝ่านั้นก็เป็นวิบากกรรมตรงนั้นแต่ในขณะเดียวกันเราก็เห็นอย่างหนึ่งว่าบุญกับบาปเนี่ยถ้ามันแรงถ้าบาปแรงบาปก็แสงให้ผลก่อนที่ท่านอุปมาเหมือนกับหมาไล่เนื้อมันก็เป็นภาพนะฮะหมาตัวไหนที่แข็งแรงกว่าแกก็แสงเคลื่อนไปก่อนแกไล่กัดก่อนได้หมาตัวใดที่แรงน้อยกว่าก็ไล่ตามมาทีหลังเพราะฉะนั้นบาปบุญก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกันทุกอย่างที่เราเก็บสะสมไว้นั้นไม่ได้ไปไหนอยู่กับเราแต่ว่าเขารอโอกาสที่จะให้ผลนะคล้ายๆกับมีพระที่วัดองค์หนึ่งท่านเล่าให้ฟังตอนนั้นท่านสมองเสื่อมนะไอ้เขาเรียกอะไรคือโลหิตมันเดินไม่ได้เส้นโลหิตตีบตันอะไรเนี่ยนะท่านบอกว่าสมัยท่านเป็นเนรเนี่ยท่านตกมาจากที่สูงศีรษะฟาดพื้นแล้วก็ตอนเป็นหนุ่มไม่มีอะไรยังแข็งแรงปราดเปรื่องเก่งมากนะแล้วพออายุ70กว่า70กว่าคือ80เนี่ยมันเริ่มมีอาการเพราะอะไรเพราะร่างกายมันอ่อนแอลงไอ้นนท์ที่เก็บสะสมมาไว้มันก็ออกแรงไอ้นนท์ก็เหมือนกิเลสนะฮะอันนี้ก็เหมือนกับธรรมะเห็นไหมพอว่าธรรมะอ่อนแรงลงกิเลสเขาก็แข็งแรงขึ้นพอกิเลสแข็งแรงขึ้นเนี่ยพอธรรมะแข็งแรงขึ้นกิเลสก็อ่อนแรงลงไปเพราะในภูมิต้านทานโรคกับเชื้อโรคมันมีลักษณะอย่างนั้นเออทำยังไงว่าจะสะสมสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลให้ได้มากๆเพื่อจะเป็นแรงปะทะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเป็นภูมิคุ้มครองจิตไม่ให้อ่อนไหวกับอารมณ์จนถึงก็หาเรื่องให้ตัวเองเดือดร้อนภิกษุรูปนี้ชัดเจนเลยหาเรื่องให้ตัวเองเดือดร้อนขนาดอาหารมื้อเดียวนะฮะอาหารมื้อเดียวแต่นั่นเองมีโกนผมให้ก็ไม่เห็นมันเรื่องอะไรนั่งนานคือไม่น่าจะอยากเตียงตัวเองก็มีแล้วคือไม่น่าจะแข่งดีอาหารตัวเองก็ได้ที่นอนตัวเองก็ได้แต่ทำไมต้องไปริษยาไปแข่งดีมันเป็นอาการที่เราเห็นลุงเคยสังเกตหมูเวลากินอาหารในรางหมูเวลากินอาหารในรางเราจะเห็นว่าหมูตัวโตเนี่ยมันจะไปแย่งเพื่อนก่อนดันเพื่อนดันเราไปแย่งกินของเขาก่อนของตัวเองยังไม่กินนะฮะอันนี้ก็คือธรรมชาติแล้วผลสุดท้ายในตัวเองก็กินอิ่มอาหารก็เหลืออยู่ในรางแหละเพื่อนก็กินต่อนี่เป็นการแสดงถึงว่าพอโลภะมันเกิดขึ้นริษยามันเกิดขึ้นเหตุผลสติปัญญาไม่มีที่จริงกิเลสทุกข้อนะกิเลสทุกข้อเวลาก็เกิดขึ้นในเหตุผลสติปัญญาเราจะหายไปเพราะฉะนั้นทำยังไงจะลดความรุนแรงของอารมณ์ของกิเลสคือเราอาจจะละไม่ได้ยังละไม่ได้หมดก็พยายามลดความรุนแรงแล้วก็สะสมเพิ่มพูนธรรมะขึ้นมาภายในใจก็จะเป็นภูมิคุ้มครองใจนะการลวงหลอกคนอื่นนั้นมันก็อาจจะอยู่ได้นะแต่ระยะหนึ่งกับคนกลุ่มหนึ่งแต่ว่าหลอกคนขนาดพระพุทธเจ้านั่นก็ไม่ได้นะอย่างสำนวนของพระนางมัลลิกาท่านบอกว่าเรื่องเนี่ยคนนั้นไม่รู้พระพุทธเจ้ารู้พระเจ้ารู้พระหันทั้งหลายท่านรู้เรารู้นะอย่างน้อยเนี่ยเทวดาทั้งหลายรู้ก็อย่างน้อยก็มีคนรู้เยอะการหลอกลวงจึงไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรแล้วก็จริงๆก็เป็นการเพิ่มบาปนะฮะเพิ่มบาปไปมากขึ้นโดยซ้ำไปทำให้หมุนวนอยู่ในสังสารวัฏนานยิ่งขึ้นนี่ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นถึงการต่อสู้กันของบุญของบาปแล้วเขาก็ให้ผลด้วยกันนะในสุดก็บุญก็ชนะคือนำพาท่านจัมพุกะ จากชัมพุกะชีวกให้เป็นพระชัมพุกะเถระด้วยแรงของสมณธรรมที่บำเพ็ญมาเมื่อสมัยพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะแสดงบุญมันตามมาเป็นกับกับเหมือนกันบาปก็ตามมาเป็นกับกับบุญก็ตามมาเป็นกับกับสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบุญในธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านคือ